Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Женіс қызы. Хабарымыз діни ұйымдардың жұмысы, сондай ақ қоғамға және жеке адам өміріне ықпалы төңірегінде өрбитін болады. Қадірменді тыңдарман, бізбен бірге болыңыз. Марина Калиновскаяның есігін Йогова куәгерлері діни бірлестігінің өкілдері осыдан 15 жыл бұрын қаққан. Өзде Библияны оқып білуге қызығушылығы оянып жүрген кезде діни бірлестік өкілдері оны Библияны оқуға шақырады. Сөйтіп 2 жыл көлемінде Библияны Йогова куәгерлерімен бірлесе жүріп оқып, өзде сол ұйымға кіреді. Сол кезде нәресте болған ұлы қазір кәмілет жасына толған. Алайда Марина Калиновскаяның ұлы діни ұйымға берілгендігі соншалықты, тіпті оқуын тастап та анасымен араласпай кеткендігін әңгімелеп берді Марина Калиновская.
За эти 15 лет то, что
осы 15 жылда ұйымның жұмысы туралы сұрақтар да сенімге байланысты және отбасымның қауіпсіздігіне байланысты сұрақтар белгілі бір шешімге келуіме әкелді. Йогова куәгерлері ұйымына байланысты қаржылық жағынан, теориялық жағымен, жеке өмір қауіпсіздігі жағынан қарастыруға болады. Бұл ұйым Мәскеуде 1991 жылы тіркеліп бізге келген. Ал ұйым о баста Америкада пайда болған. Ұйымның алғашқы президенті Рассел деген адам. Рассел дүниежүзі діни ұйымдардың ақиқатынан құрастырып, бір жүйе жасап шығарған. Ол өзінің сұхбатында да біз бүткіл әлемге тараған жүйе жасап шығардық деп айтқан. Сондықтан бұл жүйеде баптист, методист, адвентистерге қатысы бар бағыттарды табуға болады. Сондықтан оларда оқып зерттеу кеңінен берілген және өмірдің жекелеген тұстары да қарастырады. Йогова куәгерлері менің өміріме енгелі 15 жыл болды. Осы 15 жылда ұлым ер жетті. Қазір ұлым маған екеуміздің ешқандай ортақ байланысымыз жоқ деп айтады.
Дейді Марина Калиновская. Біз Йогова куәгерлері діни бірлестігімен хабарласқанымызбен еш жауап ала алмадық. Ал қарағанды Игорь Физер жұбайымен алғаш танысқанда өзінен бірнеше жас кіші студент қыз болатын деп еске алды келесі кейіпкеріміз. Игорьдің студент әйелі Грейс деп аталған, қазір Кама Градейшн деп аталатын діни ұйымның ұсақ түйек жұмыстарын істеп ақша тауып жүрді. Сөйтіп біртіндеп сол ұйымның мүшесі атанды деп отыр. Қазіргі уақытта Игорь Физер әйелімен бірнеше рет соттасқан. Ол әйелім екі баламды жәбірлейді деп отыр.
Она стала как-то по-другому относиться к детям. Малейшая провинность она начинала.
Ол балаларға басқаша көзқарас таныта бастады. Сәл қателік үшін балаларды ұрып соғатын болды. Қателік үшін жазаласа тәрбиелеудің бір түрі деп түсінерсің. Бірақ оның бұл қылығы жазалау емес. Егер ол ұрғанда бала жыласа, одан сайын ұрады. Балам маған келіп шағымданса тіпті өршеленіп кетеді. 3 жастағы кіші қызымды ұрып соққан кезде бір күні шыдай алмай кеттім де желкесінен бірді беріп, "Мұның не?" дедім. Әйелім тынышталғандай болып жүрді. Сағат кешкі 9 шамасы қызымды жұбатып төсегіне жатқыздым. Сөйтіп таңғы сағат 5-тердің шамасында полиция үйіне кіріп келді. Оларға әйелім ішіп алған мас мені ұрды деп шағымдана бастады. Сөйтіп мені полиция бөлімшесіне алып кетті. Осы оқиғадан кейін жеке тұратын болдық. Бұрын баламды мектепке өзім апаратынмын. Бір күні қызымды сыртынан бақылап қарасам, бірінші сыныпта оқитын қызым мектепке өзі жалғыз бара жатыр. Мен оны машинаға отырғызып алып мектепке апарып тастадым. Кешке телефон шалсам, балам жылап жатыр. Мен оны мектепке апарып тастағаным үшін баланы жазалап жатыр екен. Қызыма жолап кетсем, қыздарымды соққының астына алады. Сөйтіп мен полицияға шағымдандым. Полиция сұхбат жүргізіп протокол толтырды. Менің қызым діни ұйымға барғысы келмейтіндігін айтады. Мектеп директоры, мұғалімдері, психологтармен протокол толтырылды. Сөйтіп олар қол қояды. Бірақ маған факті расталмады деп айтады. Мен мұның бәрін прокуратура анықтаса деймін. Ол жерде жалған құжат тарату сияқты әртүрлі заң бұзушылықтар болып жатады.
Дейді Игорь Физер. Игорь Физер қазір бұрынғы әйелімен соттасып жүр. Ол баласының алиментін төлеп қана қоймай, қамқор әке бола алатындығын да айтып отыр. Алайда баласын бұрынғы әйелі бермей жатыр дейді. Перспектива қоғамдық қорының өкілі Елена Бурова ана мен әкенің құқығы тең болуы керек деп есептейді.
Я понимаю, что законы всегда в данных ситуациях.
Бізде Қазақстанда заң баланы әкесімен қалдырады ма, шешесімен қалдырады ма деген сұраққа келгенде анасының қамқорына беруді шешеді. Бірақ тағы да заңымыздағы ана мен әкенің балаға міндеті бірдей болуы қарама-қайшылық қалып келеді. Бұл бұрмаланған гендерлі саясат. Баланы тапқан ана баланың анасы емес, тәрбиелеп өсірген анасы болады. Меніңше, баланы қамқор әрі материалдық жағынан ауқатты жұмыс істейтін әкенің қамқорына берген дұрыс.
Дейді Елена Бурова. Қазақ ұлттық университетінің 4-курс студенті Дана студенттер арасында діни ағым адамдардың кең етек алып бара жатқандығын айтып отыр.
Біреу саған кет намаз оқып бірден кетсе, уже үркіп қарайсың да, шынымен. Енді үйдегілер мысалы намаз оқып, нет, өз бетіңнен үйренгеніңе ешқандай қарсылық білдірмейді, бірақ та діни мектептерге шақырады, ұйымдарға шақырады. Өзіміз бірінші курсқа түскен кезде біздің потокта бір адам хиджап кимеген еді, қазір 70% көбісі бес уақыт намаз оқиды. Әңгімелері өздеріне ортақ та, мысалы, бізге бір былай ой салып нетеді ғой, әрине, соны сұрайды, сол кезде жауап берген кезде, сен дұрыс емес, санаңа агрессия білдіреді. Әрине, мұсылман дінінде міндеттер парыз деп жатады. Бұл емес, адамға қысым көрсетеді. Адамды дінге шақырғанда мейірімділікке, адамгершілікке, сондай асыл қасиеттерге шақырады ғой. Соңғы кезде мынандай естіп жүрмін, дінді қорғау соғысы дейді да, соған кәдімгідей сондай мектеп ашылып шақырып жатыр да студенттерді. Басында айтады, үш күндік мектеп, одан кейін үш күндік мектептен кейін үш күнге айтпау, құпия ретінде сақталып, ол деген мектеп дейтін кәдімгідей заведение емес қой, өздері жиналып бір жерде отырып, бәрі қарап қап-қара киініп алған, зікір салады. Зікір салғанда Құдайға ғана зікір салу керек қой, ал ол жерде белгілі бір адам сүйреті, сол адамға зікір салады. Ал мұсылман дінде мысалы Құдайды басқа адамдармен теңестіру болмайды дейді да, зікір тек қана Құдайға салынатын нәрсе ғой. Содан ақ мысалы басқа біреуге зікір салып дінді бұрмалаушылық дегендер тек адамның басына ғана емес, мемлекетке де басқа халық арасында үлкен қауіп төнуі мүмкін.
Ақпараттық кеңес беруші Перспектива қоғамдық қоры 2010 жылы Қазақстан тұрғындарының діни жағдайы жөнінде 14 облыс орталықтарында және Астана мен Алматы қаласында зерттеу жүргізген. Сауалнамаға қатысқан 1400 кәмелет жасына толған азаматтардың 47.4% өзін діндар адамын деп есептейді екен. Ал 56%-дан астамы дінге сенгенімен, бірақ діни өмірге араласпайтындықтарын айтқан. Сауалнамаға қатысқандарға Қазақстанда соңғы жылдары пайда болған түрлі батыс және шығыс діндерімен бірлестіктері іс-әрекеттерін қалай бағалауға болады деген сұрақ қойылғанда, олардың 50%-ға жуығы зиянды деп жауап берген. Сондай-ақ жауап берушілердің 49.1% мемлекет республиканың дәстүрлі діндерінің өкілдерінен өзге барлық шетел миссионерлерінің қызметін шектеу керек деп есептейді. 28.2% тек қана экстремистік діни ұйымдар миссионерлердің қызметіне тыйым салуға жеттесе, 16.6% олардың қызметіне араласпау керек деп есептейді. Ал қалған 5.1% басқаша жауап берген. Сауалнама алынған адамдардың 58%-дан астамы Қазақстан Республикасының дін және діни наным-сенім бостандығы жөніндегі заңына өзгеріс енгізу керек деп санайды. Ал 40.5% керісінше жоқ деп жауап берген екен. Сұралғандардың 39%-ға жуығы діни ұйымдардың қызметіне мемлекеттің бақылауын күшейту керек деп есептесе, 28%-дан сәл артық сұралған азаматтар дәстүрлі жаңа және жалған діндердің тізімін анықтау керек дейді. 14.3% болса, діни сенімді жеке бизнес үшін бетперде ретінде пайдаланатын, әлеуметтік алауыздық идеяларын тарататын жалған діни ұйымдардың қызметін тоқтатуды алдыңғы орынға қойған. Діни бірлестіктердің әлеуметтік қызмет көрсететін бөліктегі іс-әрекетін өткізетін акциялар мен көпшілік шараларын бақылау бойынша арнайы қоғамдық комиссия құру мәселесін 10%-дан артық адам көтерген. Балаларға діни тәрбие берудегі ата-аналардың жауапкершілігін ерекше бөліп көрсетуді 8.2% адам айтқан. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі көтеріп отырған мәселе діни ұйымдар төңірегінде өрбіп отыр. Құрметті тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі көтеріп отырған мәселе діни ұйымдардың жұмыстары қазір қалай жүріп жатыр, олардың азаматтарға ықпалы қандай деген сұрақ төңірегінде болып отыр. Құрметті тыңдарман, хабарымыз ары қарай жалғасады. Бейсенбі күні Қарағандыда мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотында Дианетика саентология шіркеуі жойылған діни бірлестігінің заңсыз қызметіне қатысты іс бойынша сот тыңдауы басталды деп хабарлайды Today.kz ақпараттық сайты. Облыстық соттың баспасөз қызметінің таратқан мәліметіне сүйеніп, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттамада айтылғандай, Қарағандыда Дианетика саентология шіркеуі діни бірлестігі заңсыз қызметін жалғастыруда. Осыдан 2 жыл бұрын соттың шешімімен бұл діни бірлестік жойылған болатын деп хабарлайды ведомство. Перспектива қоғамдық қорының өкілі Елена Бурова өнегелі адамдардың ата-аналық құқығына ие бола алмай отыруы Қазақстанның неке және отбасы заңдарында білім беру туралы, сонымен қатар дін және және діни сенім бостандығы туралы заңдардағы олқылықтар себеп болуда дейді. Мысалы, Қазақстанның заңдарында балаларды белгілі бір жастан бастап діни білім беру керек деген заң жоқ. Тек қана конституцияда бала қандай дінге жататындығын ата-ана анықтайды деп жазылған. Бірақ балаларды дінге тарту туралы ештеңе жазылмаған.
Когда наша организация говорит о деструктивном воздействии, мы
біздің ұйым діни ұйымдар мен бірлестіктердің деструктивті әсері жайында айтады. Ол жеке тұлғаны бұзу, отбасыларды бұзу, сонымен қатар біздің елдің бірлігіне нұқсан келтіру. Бұл дегеніміз біздің мәдени құндылықтарымызды алмастыру. Біздің ата-бабаларымыз өмір сүрген ортақ әлеуметтік жеке дара қасиеттеріміз бен ерекшеліктерімізді ауыстыру. Мысалы, мен бүгін Орта Азия жаңалықтарын оқып отырсам, мынандай жаңалық айтып отыр. Тәжікстан сыйыну орындарына балаларды кіргізу туралы заң қабылдаған екен. Бұл туралы мемлекеттік шенеунік 15 жасқа толмаған балалар мешітке емес, оқу ағарту орындарына барулары керек. Мешітке тек діни білім алып жүрген балалар ғана баруларына болады деп айтты. Ал бізде қалай? Бізде балалар 3 жасынан бастап зорлықпен ата-анасының бірінің қалауымен діни секталарға барады. Оның ата-анасы некеде бар ма, жоқ па, бәрібір. Ол жерде баланың психикасына зақым келеді.
Дейді Елена Борова. Қазақ ұлттық университетінің дінтану кафедрасының меңгерушісі Нағима Байтеновада діни ұйымдарды тіркемес бұрын ол қандай ұйым екенін зерттеу керек дейді.
В начале 90-х годов, когда для нас появление возник
90-шы жылдардың басында жаппай Қазақстанға әртүрлі діни ұйымдар келіп жатқан кезде біз үшін ол таңсық дүние болған. Сөйтіп біз өзімізде, мемлекетте, біздің заңдарымыз да жаңа діни ұйымдардың көбеюіне дайын болған жоқ. Бас кезінде естеріңізде болса, олар әкімшіліктерге барып тіркелген. Ол жерде маман емес адамдар отыратын. 90-шы жылдардың соңына қарай ғана бұл іс әділет департаментіне берілді. Өкінішке қарай бұл мәселе толығымен шешімін тапты деп айта алмаймын. Қазір бұл ұйымдарды тіркеуге байланысты сұрақ туындап отыр. Және өкінішке қарай осымен іс тоқтап тұр. Меніңше діни ұйымдарды тіркеуден өткізу өз алдына оларға мамандар толыққанды экспертиза жасау керек. Өйткені еш ұйым шын мәнінде не істемек ниетті екендігін ешқашан айтпайды. Әрине, олар жарғыда барлығын жақсылап жазады. Біз әкімшілікте оларға лицензия беретін әйелдер лицензия бергенде неге қарайсыздар деп сұрағанымызда, ол біз құжаттарын тексереміз. Егер құжатта барлығы дұрыс болып, жарғыда еш заңсыздық болмаса, бере береміз деп айтты. Меніңше, лицензия беру үшін бұл құжаттар жеткілікті емес. Бұл сектаны толыққанды зерттеп, жоқ дегенде теориялық тұрғыда білу керек. Кітаптар оқып, басқа елдерде олар немен айналысты, соны білу керек. Мониторинг пен қадағалау жоқ. Олар шектен шықпас үшін оларды қадағалап отыру керек. Олар лицензия алып алғаннан кейін ойларына келгенін істеп жатыр.
Дейді Нағима Байтенова. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі хабарымызда діни ұйымдар турасында тыңдадыңыз. Құрметті тыңдарман, хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды жүргізген Балжан Шеңісқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.